Tere osasaama pühakirja õpetusest. Läheme edasi Danieli raamatu 11. peatükiga ning täna kuuleme, milliseid ajaloosündmusi kuulutab ette Danielile ilmunud salapärane külaline. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Eelmisel korral uurisime salme, mis kõnelevad Süüria kuningast Antiookos neljas Epifanesest. Loen veel kordamise mõttes Danieli raamatu 11. peatükist 21. salmi, kus Danieli juurde tulnud taevane külaline ütleb selle tugeva kuninga kohta midagi üpris huvitavat. Tõuseb üks kõlvatu, kellele ei ole antud kuninglikku väärikust. Aga ta tuleb ootamatult ja haarab libekeelsusega kuningriigi enesele. See kõlvatu mees tähendab Epifanest, aga miks öeldakse kõigepealt, et talle pole antud kuninglikku väärikust? Üks võimalus on, et tal tõesti puudus kuningale kohane väärikus. Teine võimalus seda väljendit mõista on, et talle ei kuulu kuninglus. Nii ütleb viimane soomekeelne tõlge. Ta oli küll kuninglikust soost, aga võimupärimis järjekorras olid mitmed inimesed temast eespool. Mingil põhjusel aga kõik need inimesed kuidagi kas kadusid või surid. Võib ainult küsida, kas tahtis Danieli külaline öelda, et kuninglus ei kuulunud Epifanesele sellepärast, et ta oli ebaseaduslike võtetega saanud valitsejaks. Muidugi võib mõelda sellegi üle, mis pani Heliodorose eelmist kuningat mõrvama. Kas polnud sealgi äkki Epifanese käsimängus, et ise rutem troonile pääseda? Antiookus Epifanese kohta säilinud andmete põhjal on huvitav seegi, et üldiselt teda väga hinnati. Ta rõhutas harituse väärtust ja püüdis igati juurutada oma riigis Kreeka mõtlemist. Tänapäevaselt väljendades võiks öelda, et ta oli edumeelne. Tal oli nähtavasti ka tõhus propagandamasin, mis lõi temast pildi kui rahusoovijast mehest. Pekka Eskelinen paistab olevat tabanud naela peapihta, öeldes oma Danieli raamatu seletuses Epifanese kohta järgmist. Antiookos oli rahu mees, kes ei kõhelnud tungida rahu vaenlastele kallale ka äärmist vägivalda kasutades. Umbes seda sama on oodata ka viimasel ajal ilmuva antikristuse tegevuse osas. Temagi ilmub meie hulka kõige meeldivama inimesena ja rääkides rahust. Aga ta ei kõhkle pidada sõda Jeesusesse Kristusesse uskujate inimeste vastu. Loen 11. peatükist 22. salmi. Sõjaväed uhutakse sootuks tema eest ja murtakse, nõnda samuti ka lepinguvürst. Antiookos saavutas sõjatandritel edu ilmselt just sel põhjusel, et ta lõi endast pildi kui rahumehest. See pettis ära ta vaenlased, kes polnud valmistunud oskuslikuks sõjategevuseks. Lepinguvürst, keda siin nimetatakse, tähendab arvatavasti ülempreester Oonias kolmandat, kellest on juttu ka Makkabite raamatutes ja kes mõrvati Epifanese valitsuse ajal aastal 171 enne Kristust. Jumala lepingu valvuriks seatud ülempreester mõrvati poliitiliste intriigide tõttu, sest tema autoriteet ja väärtushinnangud ei sobinud kokku Süüria kuninga hellenistlike pürgimustega. Loen salmid 23 ja 24. Niipea kui temaga on tehtud leping, teeb ta pettust. Ja ta läheb ning saab vähese rahvaga vägevaks. Ootamatult tungib ta maa viljakamasse ossa ja teeb, mida ta isad ja isade isad ei ole teinud. Pillub omadele kokkuröövitud saaki ja vara. Ja ta sepitseb plaane kindlustatud linnade vastu, aga ainult pisut aega. Need salmid kirjeldavad Antiookose teguviisi tabavalt. Ta sõlmis küll ümbritsevate riikidega lepinguid, aga tal endal polnud kavatsustki neist kinni pidada. Vastupidi, ta kasutas lepinguid kõhklematult ära nende väiksemate riikide röövimiseks. Antiookos Epifaanese peetud sõdadest olid tähtsamad kaks, mis ta pidas Egiptuse vastu. Teine neist olekski lõppenud Epifaanese otsustava võiduga Aleksandrias, kui roomlased poleks saatnud oma vägesid Egiptusele toeks ja sundinud sellega Epifaanest oma maale tagasi minema. Neist sündmustest kõnelevad järgmised salmid, 25-27. Ja ta õhutab oma jõudu ning julgust, et minna lõuna kuninga vastu suure sõjaväega. Ka lõuna kuningas valmistub sõjaks suure ja väga tugeva sõjaväega, aga see ei suuda vastu panna, sest tema vastu sepitsetakse vandenõu. Need, kes ta lauas söövad, murravad tema. Ta sõjavägi uhutakse ära ja paljud langevad maha lööduina. Mõlemad kuningad mõtlevad südames kurja ja räägivad valet ühes lauas istudeski. Aga see ei õnnestu, sest lõpp tuleb alles määratud ajal. Need salmid kõnelevad Antiookos Epifaanese esimesest sõjakäigust Egiptusesse. Siis valitses Egiptust Ptolemaios viies Filomeetor, kes püsis troonil aastani 146 enne Kristust. Seda hoolimata sellestki, et Antiookos üritas ässitada ta venda kuninga vastu vandenõusse. Vend üritaski oma plaani teostada, aga ebaõnnestus. See vend, nimega Füskon, oli arvatavasti tähtsaim neist salasepitsuste punujaist, kes sõid kuninga lauas. Filomeetoril õnnestus Antiookose plaanid nurjata. Loen 28. salmi. Ja ta läheb tagasi oma maale suure varandusega, aga ta süda on püha lepingu vastu. Ta teeb, mida tahab ja läheb tagasi oma maale. Nii viitab taevane külaline lühidalt Antiookose tegevuse tähtsaimale eesmärgile, milleks oli tõusta taeva ja maa kuninga enda vastu. Sellele nimelt viitab väljend, et ta süda on püha lepingu vastu. Selle lepingu oli Jumal sõlminud Iisraeli rahvaga. Seepärast tähendas selle lepingu ründamine Jumala vastu tõusmist. Mil viisil see praktiliselt toimus, sellest siin kohal ei räägita. Loen salmid 29 ja 30. Määratud ajal tuleb ta jälle lõunasse, aga teisel korral ei sünni nõnda nagu esimesel korral. Sest kittide laevad tulevad tema vastu. Ja ta lööb kartma ning läheb tagasi, sajatades püha lepingut. Ja ta jätkab tegutsemist ning pöördub nende poole, kes loobuvad pühast lepingust. Kittide laevad tähendavad Rooma laevastikku, mis tuli egiptlastele süürlaste vastu appi. See sundis Antiookose oma maale tagasi pöörduma. Sel ajal toimusid ka kõik need hirmuteod, millest ma juba eespool rääkisin. Nende hulka kuulus muu hulgas ka Jeruusalemma templi rüvetamine ja juuda elanike tagakiusamine. Et ta pöördub nende poole, kes loobuvad pühast lepingust, see tähendab heatahtlikust juudi usust taganejate suhtes ja usu tagakiusu ülejäänute suhtes. Need, kes Iisraelis soostusid Antiookose helleniseerimispürgimustega, said temalt erilisi soosinguosutusi. Need juudamaa elanikud, kes oma jumalast tegelikult ei hoolinudki, ei näinud tõesti mingit probleemi selles, et hakata kummardama Kreeka jumalaid. Nad pidasid seda oma kaasaja hariduseks ja ajaga kaasas käimiseks. milleks pidada veel kinni oma karmist 1000-aastasest Moosese seadusest, kui Kreekast puhusid palju värskemad ja mõnusamad tuuled. Loen salmid 31 ja 32. Ja tema poolt saadetud sõjaväed tulevad ja teotavad pühamut, kindlat linna. Nad kõrvaldavad alalise ohvri ja panevad sinna hävituse koletise. Ja oma libekeelsusega ta hukutab lepingu rikkujaid, aga see rahvas, kes tunneb oma jumalat, jääb kindlaks ja tegutseb. 32. salmis väärib erilist tähelepanu väljend, aga see rahvas, kes tunneb oma jumalat, jääb kindlaks ja tegutseb. Paneme tähele, et jutt on inimestest, kes mitte lihtsalt ei usu oma jumalasse, vaid kes teda tunnevad. Toon võrdluse. See, et sa tead teise inimese nime ja nägu ning oled temaga vahel juttugi ajanud, ei tähenda veel kaugeltki, et sa teda tunned. Tundmine sügavamas mõttes saab olla ainult seal, kus on lähedane suhe ja osadus. Inimesed, kes on kaua koos elanud, võivad öelda, et nad tunnevad üksteist. Ja sedagi ainult siis, kui nad on tõesti jaganud teineteisega usalduslikult oma sügavamaid mõtteid ja tundmusi. On nimelt võimalik seegi, et elatakse küll üksteise kõrval, isegi abielus, aga ometi kumbki rohkem oma maailmas. Sama lugu on ka suhtega Jumalaga. On suur vahe, kas inimene ainult usub Jumalasse või ka tunneb teda. Muidugi on Jumala tundmine meil kõigil väga piiratud, aga selles kasvamine on iga kristlase väljakutse. Näiteks teise Peetruse kirja 3. peatüki 18. salmis on öeldud, kasvage meie issanda ja päästja Jeesuse Kristuse armus ja tundmises. Samuti Paulus ütleb juba oma elu lõpupoole Filippi kirja 3. peatüki salmides 10 ja 11. Ma püüan ära tunda teda ja tema ülestõusmise väge ja tema kannatuste osadust, saades tema surmasarnaseks, et ma kuidagi jõuaksin ülestõusmisele surnuist. Jumala tundmine tähendab, et üha paremini taipatakse tema iseloomu, mõtteviisi, suhtumisi ja peamiste usutõdede tegelikku sisu. Väga palju on isegi kristlasi, kes tegelikult oma usust suurt midagi ei teagi. Nad on küll ristitud ja koguduse liikmed, aga Jumala sõnaga teevad nad tegemist harva ja Jumala tundmisest on nad kaugel. Nad ei tunne usus kasvamise järele mingit vajadustki. Selliseid inimesi on kerge eksitada kõikvõimalike ilusate juttudega. Tänapäeval võivad nad vabalt minna kaasa näiteks idareligioonidest pärit asjadega ja kõikvõimalike New Age ilmingutega, mis tunduvad tõotavat rohkem kui Jeesuse Kristuse nimi ja rist. Näiteks võivad nad uskuda taaskehastumist, samal ajal aga mitte uskuda surnute ülestõusmist ja Jeesuse Kristuse tagasitulekut maa peale. Sellised inimesed võivad siiralt arvata, et põhimõtteliselt pole vahet, kas sa usud Jeesusesse Kristusesse või on sul mõni teine usk. Neist juutide tagakiusamistest, millele need Danieli raamatu salmid viitavad, oli juttu juba 8. peatüki juures. Zeusi kujutoomine Jeruusalemma templisse ja seal ohverdatud sead tõesti rüvetasid templi. Seda hävituse koletise all mõeldaksegi. Igapäevaste ohvrite toomine katkes seetõttu rohkem kui 3 aastaks. Ometi jäid Jumalale ustavad inimesed sellest kõigest hoolimata enda juurde. Mingi propaganda ega ka surmaga ähvardamine ei pannud neid issandast taganema. Nende kohta sobib hästi kirjeldus Heebrea kirja 11. peatükist salmidest 35-38. Ühed läsksid end piinata surnuks, võtmata vastu pakutud vabadust, selleks, et saada paremat ülestõusmist. Teised said kogeda pilkamist ja rooska ning ahelaid ja vanglat. Neid on kividega surnuks visatud, pooleks saetud, mõõgaga hukatud. Nad on lamba ja kitse nahas käinud maad mööda ringi, puuduses, viletsuses ja kurja kannatades. Nemad, keda maailm ei olnud väärt, hulkusid ringi kõrbetes ja mägedel ning varjasid end koobastes ja urgudes. Surmaohtki ei sundinud neid, kes oma jumalat tundsid temast taganema, ehkki terve Jeruusalemma tempel oli rüvetatud. Neist ustavatest rahvaõpetajatest räägitakse ka järgmistes salmides. 33-35. Ja mõistlikud rahvahulgast õpetavad paljusid, kuigi neid mõnda aega jälitatakse mõõga ja tulega, vangipanekuga ja riisumisega. Sel ajal, kui neid jälitatakse, saavad nad vähest abi ja paljud hoiduvad libekeelsuses nende poole. Ja mõistlikest langevad mõned, et neid sulatada ja puhastada ja valgeks teha lõpuajaks, sest määratud aeg viibib veel. Õigete õpetajate all, keda jälitatakse, mõeldakse ilmselt preester Mattatiase ja tema poegade juhtimisel alustatud messu roomlaste vastu. Mattatias keeldus ohverdamast sigad Zeusi altaril, ehkki oleks sellega saavutanud kuninga soosingu. Selle asemel tõusid nad eluga riskides ülekaaluka okupatsiooni jõu vastu üles ega nõustunud kompromissidega. Paljud juudid said surma ja oli ka neid, kes taganesid oma usust. Rahvast sõeluti neil aegadel tõesti põhjalikult. Samamoodi on toimunud palju kordi hiljemgi ka Jeesusesse Kristusesse uskujatega. Usu tagakiusud on sundinud kristlasi võtma seisukoha, kas nad usuvad tõesti issandasse ja jäävad tema juurde, või on nende usk paljas jutt, millel tõsine tagapõhi puudub. Sellised usu tagakiusud ei ole sugugi tundmatud meie maalgi. Ja meilgi on nad rahvast sõelunud, eraldades terataganatest. Kergekaalulised viis kange idatuul minema, aga kes oma jumalat tundsid, jäid kindlaks ja tegutsesid ikka edasi. Tänu neile ustavatele on Eestimaalgi kirikud enamasti alles. Kui tuul pöördus, said paljud teisedki need uuesti avastada ja uksest sisse astuda. Kahju ainult, et praegu kasutavad seda äärmiselt soodsat võimalust jälle küllalt vähesed. Ja vist veelgi vähem on neid, kes igatsevad sügavama jumala tundmise järele. Aga mis saab siis, kui peaksid tulema uued sõelumised, sulatamised ja puhastamised? Kas leidub siis usku, mis katsumustes vastu peab? Seda usku ja jõudu ei saa mitte kusagilt mujalt, kui vaid lähedasest osadusest Jumala endaga. Mattatias oma poegade ja toetajatega esindas keset pimedat aega tõelist valgust, ehk täiesti kindlalt paljud nende oma rahvastki pidasid nende võitlust lihtsalt matslikuks tagurlikkuseks ning uue ja uhke arengu pidurdamiseks. Aga nemad olid siiski valmis kannatama pigem mõõka, tuld, vangistust ja röövimist, kui taganema elavast jumalast. Mida aga tähendab ütlus, et mõistlikest mõned langevad? Kui vaadata ajalugu Antiochos Epifanese surmast edasi, siis tema ajal puhkenud mässu tagajärjel sai Juuda iseseisvaks üsna täpselt 100 aastaks. Seejärel võttis Rooma ta oma valitsuse alla aastal 63 enne Kristust. 100 aasta jooksul valitsesid Juudat Mattaatiase järeltulijad. See oli niinimetatud Hasmonite aeg. See nimetus tuleneb sellest, et Mattaatiase esiisa nimi oli Hasmon. Aja jooksul laiendasid Hasmoniididest preestervalitsejad oma võimu niivõrd, et nad valitsesid territooriumi, mille suurus vastas Taaveti aja Iisraelile. Selle koosseisu kuulusid muuhulgas Jordanist idapool olev Eedom ning Samaaria ja Galilea. Öeldakse, et võim rikub või hakkab pähe. Võimu rikkuvale mõjule ei suutnud vastuseista ka Hasmonite soost kuningad. Nendelegi hakkasid meeldima kuninglikud luksuslikud eluviisid. Samuti hakkasid nad üha enam soosima Kreeka kultuuri, mille ilmingute vastu preester Mattaatias oma poegadega oli omal ajal võidelnud. Nemadki hakkasid kõva käega kohtlema oma vastaseid ja neilgi tekkisid ka võimupärimisriiud. Nendega toimetulemiseks paluti abi ka roomlastelt. Selle suundumuse vastukaaluks sündis Iisraelis vaimulike uuendusliikumisi, et tuua rahvas tagasi selle ehtsa usu juurde, millest oli taganetud. Tuntuim liikumine, mis karmilt arvustas võimulolijate tegevust, oli niinimetatud hassiidide ehk vagade partei. Selle toetajaid hakati nimetama variserideks. See nimetus on tuletatud heebreakeelsest sõnast, mis tähendab eraldumist. Valitsejad ei vaadanud oppositsioonile sugugi hea pilguga juba siis, nagu nad ei tee seda nüüdki. Hasmonitest kuningatest osutus variseride kriitiliste hinnangute vaigistamisel kõige tigedamaks Aleksander ja Naios. Ta nimelt läskis variseride juhid risti lüüa. Tagakiusu tulemuseks oli, et paljud hassiidid põgenesid tühjadesse paikadesse, kõrbesse, et elada seal väljaspool Kreeka allakiskuvat mõju. Tuntuimat nõnda sündinud kogukonda tuntakse praegu Qumrani nime all, sest sealt piirkonnast, Surnumere loodenurgast, leiti 1940. aastate lõpus palju väärtuslikke kirjarulle. Need sisaldasid peale Vanatestamendi kirjutiste ka selle kloostri rahva elukirjeldusi ja reegleid. Taevane külaline ütles Danielile sedagi, et Jumalale ustavad saavad jälitamise keskel abi, aga ainult vähest. Juuda rahvas tõesti sai mõnekümneks aastaks vaba võimaluse teenida issandat, aga varsti asendus see uue sunnivõimuga. Algul kiusasid rahva oma juhid taga neid, kes tahtsid teenida issandat. Seejärel tulid roomlased ja võtsid võimu. Selles olukorras elati ka siis, kui Jeesus sündis maailma. Ka siis põles juutide meeltes soov kaotatud iseseisvus tagasi saada. Seepärast plaaniti kogu aeg mässukatseid ja sellepärast oodati ka Messiast, et ta tooks rahvale vabaduse Rooma ikkest. Need pinged on tuntud ka Uuest Testamendist. See, mis taevane külaline senini ütles, sobib hästi Antiookos neljanda eluga. Lisanimi Epifanes, mis ta ise endale võttis ja mis tähendab Jumala ilmumist, kõneleb tabavalt tema suurest enesearmastusest. Mõeldud on muidugi paganlikku Jumalat. Uurijad on näiteks tema poolt vermida lastud münte uurides märganud arenguliini, mis kõneleb, et ta arvas endast päris suuri asju. Ta valitsusaja algusperioodist pärit müntidel oli kirjas lihtsalt kuningas Antiookos, Hiljem aga jäädvustati tema näojooned müntidel piltides, mis kujutasid Apollost ja lõpuks isegi Zeusi. Neil piltidel on ta kujutatud loorberipärjaga või päikesekiirtega peas. See kõneleb, mida ta endast arvas. Nii mingil määral ka see, mis öeldakse järgmises salmis, sobib vähemalt ideoloogilises mõttes hästi ka Antiookos neljandaga. Loen 36. salmi. Ja kuningas teeb, mida tahab. Ja ta ülistab ennast ning suurustab iga jumala ees. Isegi jumalate jumala vastu räägib ta kuulmatuid asju. Ja see õnnestub tal, kuni viha on teostunud, sest mis on otsustatud, see sünnib. Need sõnad sobivad Antiookose kohta selles osas, et ta tahtis, et inimesed peaksid teda jumalikuks. Teisalt taga on see sama soov elanud igas inimeses algsest langemisest saadik. Madu ju kinnitas inimesele paradiisis, et kui ta sööb keelatud puust, siis saab ta samasuguseks nagu Jumal. Pürgimused kukutada Jumal ja asuda ise tema kohale iseloomustavad ka meie läänemaailma juba mitusada aastat. Ent nii juba loetud 36. salmis kui ka järgnevates salmides tõuseb esile palju erilisi jooni, mida ei saa enam kokku sobitada andmetega, mis Antiookos Epifaanese kohta meie ajani on säilinud. Näiteks see, et ta suurustab iga jumala vastu, ei vasta sellele, mis Antiookose kohta teada on. Tema vastupidi annetas suuri summasid Kreeka jumalate templitele. Nii omandas ta eriti kreeklaste hulgas väga vaga inimese maine. Ehkki ta tõusis küll elava jumala vastu, püüdes issanda teenimise Iisraeli rahvast välja juurida, ei tõusnud ta hoopiski Kreeka jumalate vastu. Need tähelepanekud ongi viinud selleni, et kristlased on juba vanast ajast saati näinud asja nii, et 36. salmist algab lõpuaja antikristuse kirjeldus. Mõningaid tema jooni võis küll selgelt näha juba Antiookos neljas Epifaanese juures, aga ainult mõningaid. Järelikult on salmide 35 ja 36 vahel pikk ajajärk, mis pole veelgi täis saanud. Danieli taevane külaline hakkas seega rääkima juba asjadest, mille täitumist meiegi alles ootame.
Seal on aeg ja aeg siin taeva all. Kord aeg on sündida ja aeg surma minna. Aeg otsida, aeg kaotada, aeg hoida ja visata. Aeg vaikida, aeg rääkida, aeg nutta ja naerda.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga jõuame Danieli nägemuse kulminatsioonini. Mina olen saate toimetaja Gea Välts, soovin teile Jumala õnnistust ning kuuleme jälle.
Seisan sinise selge taeval. Aeg ei seisa, kiire on tal. Kui kord tule, kas leiad minu siit? Sinna, kus pole sind.